Ja kāds neatrod sev tuvumā ērti pieejami esošu pasākumu, ko apmeklēt fiziski, tad vairāk kā 600 no šīm te aktivitātēm un pasākumiem, kas kopumā notiek Erasmus Days ietvaros, tiek organizēti virtuāli, un tiem ir iespējams pieteikties Erasmus dienu portālā. Latvijā pasākumi, kas ir gan Rīgā, gan arī reģionālajās pilsētās, kā vienu no piemēriem varu minēt biedrības alternatīvā realitāte īstenotu pasākumu, kurā jaunieši dalīsies ar savu pieredzi par to, kā viņiem ir gājis īstenojot Erasmus Plus programmas projektu. Vēl Erasmus dienu ietvaros būs gan konferences, gan pieredzes stāstu pasākumi, gan orientēšanās spēles, gan fotokonkursi. Informāciju par šo iniciatīvu ir iespējams iegūt jaunatne.gov.lv mājaslapā vai arī Erasmus dienu vienotajā portālā erasmusdays.eu.